ኣብ ስፔን ባሓልዮ ንጉስ ፈርዲናንዶ ሻብ ዕለት 14 መጋቢት 1815 ዓመተ ምህረት ዝተበገሰ ምእንቲ ሓልዮ ሃገር ስፔን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ንዘበርከቱ ብሉፃት ዜጋታት ዝወሃብ ኢዛቤል ካቶሊካዊ ናይ ናእዳ ማሕበር እተሰምየ ናይ ክብሪ ስልማት ናይ 212 ዓመተ ምህረት ብሉፃት ንዝተባሃሉ ትማሊ ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ሃገረ ስፔን ልኡከ መንግስቲ ኤድዋርዶ ጉተረዝ ሳኤንዝ ደ ብሩዋጋ ንናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፍን ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳርን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባ ኣርድን ናይ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ዋና ኣመሓዳሪ ጃኒ ማርያ ቪያንን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መደብ ሃዋርያዊ ዑደታት ዋና ኣሰናዳኢ ኣልቤርቶ ጋዝባሪን ንናይ ሃገረ ቫቲካን ሓለዋ ፀጥታ ዋና ኣዛዚ ዶሜኒኮ ጃኒን ከም ዝሸለሙ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እቲ ስልማት ኣብ ምቕራብ ነቲ ስልማት ዘብቅዓ ምኽንያት ከም እተገልፀን እቲ ቐንዲ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ስፔን 3 ግዜ ዝፈፀሞ ሃዋርያዊ ምብፃሕን እቲ ሃዋርያዊ ዑደት ዘንበሮ ታሪክን ውፅኢቱን ጠቒሶም ብስም ንጉስ ኳን ካርሎስ ዝቐረበ ስልማት ምዃኑ ከም እተገልፂ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ብወገኖም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሃዋርያዊ ዑደት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ስፔን እቲ ዕውት ዝኾነን ዝተገበረሎም ኣቀባብላን ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ስፔንን ዘሎ ሰናይ ምሕዝነት ዝመስከረን ዘረጋገፀን እዩ ቢሎም ኣብ 2010 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሳንቲያጎ ደ ኮምፖስቴላ ዝፈፀሞ ሃዋርያዊ ዑደት ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣጋጣምታት ናይ ስድራ ቤትን ኣብ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ከምኡ ውን ቅዱስ ዓመት ሳንቲያጎ ደ ኮምፖስቴላን ምክንያት ብዘቐረበሎም ዕድመ መሰረት ዝፈፀሞ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ገሊፆም ኣብ ስፔን ዝንበርን ዝምስከርን እምነት ዝነኣድ ምዃኑ ዘረጋገፀ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት እዩ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ብኩሉ መዳይ እቲ ሃዋርያዊ ዑደት ቅዱስ ኣቦና ዕውት ንክኸውን ዝተፈፀመ ዕዮን ምንቅስቓሳትን እቲ ዑደት ውሑስ ንክኸውን ብቅድስቲ መንበርን ሃገረ ስፔንን ብምትሕብባር ዝተፈፀመ ኣገልግሎት ዝነኣደ እዩ ምስ በሉ ብሓቂ እቲ ኣብ ስፔን ዝተፈፀመ ሃዋርያዊ ዑደት ንናይ ስፔን ህዝቢ እምነትን መንእሰያትን ናይ መላእ ዓለም ህዝቢ እምነት ዘፅንዕ ኩላውነት ባህሪ ዘለዎ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም